Memasuki pameran pakaian penyintas kekerasan seksual di Bandung, kita akan disuguhi 12 baju yang dipakai orang-orang saat jadi korban. Para penyintas ini ada yang diraba-raba orang asing, bahkan diperkosa orang terdekat sendiri. Baju-baju penyintas dipasang sebagai setelan lengkap dari kepala sampai kaki. Salah satu baju berupa kemeja kotak-kotak lengan panjang, celana jeans panjang, dan kerudung hitam. Sementara yang lain adalah paduan baju gombrang warna biru, celana longgar warna hitam, ditambah kerudung motif bunga. Nurul Fasifika dari Gerakan Melek Bersama menjelaskan, pakaian-pakaian ini sudah tertutup, namun tetap saja para perempuan ini jadi korban kekerasan seksual. Karena itu, pakaian ini mendobrak anggapan di masyarakat bahwa korban kekerasan seksual biasanya berpakaian terbuka.
Ini benar-benar kita nge-breakdown yang masyarakat pikir, enggak, cuman yang bajunya terbuka aja, enggak, sama sekali itu bajunya ketutup banyak banget.
Dari 12 setel baju yang dipajang, 8 diantaranya adalah celana panjang dan berkerudung. Setiap setelan baju ditampilkan dengan penuturan korban mengenai kekerasan seksual yang dialami. Ada 2 baju tidur yang ikut dipajang. Rupanya pelaku kekerasan seksual adalah keluarganya sendiri.
Kejadiannya di rumah, sama kakaknya, sama bapaknya, sama pacarnya, sama omnya, yang itu orang-orang terdekat gitu, bukan sama orang asing. Jadi yang masyarakat pikir kalau itu diperkosa itu cuma sama orang asing, sexual harassment itu cuma dilakuin sama orang asing. Enggak, malah lebih banyak sama orang-orang terdekat.
Salah satu penyintas yang enggan disebutkan namanya bercerita. Dia membagi kisahnya supaya memberdayakan penyintas lain.
Karena aku pengen ceritaku itu empowering teman-teman yang lain, baik perempuan ataupun siapapun yang mengalami kekerasan atau pelecehan atau perkosaan, supaya dia berani speak up gitu, kalau dia tuh nggak sendiri. Kalau ada banyak teman yang mau dan akan nemenin dia gitu, in this hardship gitu.
Penyintas ini juga berharap masyarakat yang mendengar kisahnya bisa tergerak mencegah kekerasan seksual.
Dan harapannya supaya mereka lebih aware sama kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu, dan semoga mereka bantu untuk stand with us.
Pameran ini merupakan bagian dari acara 3 hari berisi diskusi kekerasan seksual. Sejumlah kelompok siswa dan mahasiswa mengikuti upaya edukasi publik ini. Penyelenggara berharap masyarakat umum akan lebih terbuka membicarakan kekerasan seksual.
Buat bikin masyarakat kita woke, biar melek, biar kayak ngomongin kekerasan seksual, ngomongin ini tuh gak tabu, ini tuh gak aneh, ini tuh kejadian nyata. Bukan cuma diada-adain sama orang, dan ini tuh bukan sesuatu yang cuma terjadi kalian lihat di film-film atau kayak kejadiannya tuh kayak nggak masuk akal menurut kalian, nggak, malah banyak kejadiannya kan kayak di rumah kayak gitu-gitu sama bapak kandung yang kakak kandung yang kayak gitu. Biar aku tuh, kita mau ngangkat ini tuh ya biar masyarakatnya wow, kalau ini tuh bukan sesuatu yang tabu buat diomongin gitu.
Selain pameran, sebuah stand lesehan dibuka untuk konsultasi kesehatan reproduksi alias KESPRO dan seks. Pojok lesehan ini juga menyediakan banyak alat peraga dan juga selebaran informasi. Putri Widi Saraswati, dokter yang melayani para pengunjung, bercerita banyak anak muda yang belum memahami seks dan KESPRO secara komprehensif.
Basic banget. Even misalnya teman-teman ada yang belum terlalu paham menstruasi itu kayak gimana sih prosesnya, darahnya keluar dari mana. Even itu aja banyak yang belum. Jadi ada miskonsepsi yang terbawa dari pendidikan seksualitas yang dari SD itu. Nempelnya tuh salah gitu ternyata.
Putri menegaskan, pendidikan seks tidak menganjurkan hubungan seks. Malah pendidikan seks mengajarkan remaja tahu mengenai tubuhnya dan tahu akan konsekuensi pilihannya. Pendidikan seks juga mengajarkan anak remaja menghormati tubuh orang lain sehingga mencegah kekerasan seksual.
Misalnya kita mau bilang gini, remaja sebaiknya menunda hubungan seksual. Kalau kita kan bisa bilang, karena hubungan seksual adalah sebuah keputusan yang sangat krusial dalam hidup. Konsekuensinya ada banyak, kamu harus bisa menilai. Kalau kamu dapat konsekuensinya atau risikonya, kamu siap tidak menangani.
Namun ujar Putri, anak muda kesulitan mencari informasi seperti ini. Sebab pembahasannya selalu dalam kerangka moral dan ditakut-takuti. Padahal anak muda juga butuh penjelasan dari sudut pandang kesehatan.
Tapi kan kita nggak dikasih tahu, kamu nggak boleh, soalnya dosa. Selesai. Apakah itu membuat orang tidak berhubungan seksual? Enggak. Tetap aja, yang ada orang yang dijemput.
Menurut Putri, tabu inilah yang banyak membuat anak muda banyak mendapat informasi yang salah. Selain itu, kurikulum pendidikan Indonesia juga belum memasukkan informasi secara komprehensif. Akhirnya, banyak anak remaja yang melakukan hubungan seks tidak aman. Karena itu, Putri mendorong anak muda untuk aktif mencari informasi kesehatan reproduksi lewat sumber terpercaya di internet, misalnya dari lembaga-lembaga yang jelas bergerak di isu kesehatan remaja.
Maksudnya, organisasi yang mendasari itu apa sih? Reputasinya seperti apa? Dia bergeraknya di isu apa? Belajar, ya googling. Jangan cepat percaya kayak di memes, memes-memes yang nggak jelas, atau broadcast WA, atau misalnya akun-akun yang membicarakan soal dating relationship, apa kayak love tips gitu-gitu, jangan percaya kayak gitu-gitu deh.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.